السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, nggak bisa kita hitung satu demi satu, nikmat yang Allah firmankan wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan ini adalah fakta yang harus kita resapi, hadirin, agar kita tahu diri, agar kita mengerti posisi kita seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha bersyukur, tidak bermental menuntut, dan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita dalam bersyukur. Wong ngitung aja nggak bisa, apalagi mensyukurinya. Maka selalulah berpikir bagaimana saya mensyukuri. Nanti kita akan dapat janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan sempurna, agar Allah senantiasa menjaga kita, memberikan pertolongan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, kepada umat dimanapun berada, khusus yang terzolimi, teraniaya, tersakiti di Palestina, di Gaza, dan di berbagai macam tempat di belahan dunia dan bumi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada mereka. Semoga Allah SWT menjaga iman dan keyakinan mereka. Semoga Allah SWT menguatkan kaki-kaki mereka, menyembuhkan yang sakit dari mereka, dan menerima amal ibadah mereka, memberikan mereka husnul khatimah bagi yang wafat. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa berhasil di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa di hari Sabtu kita buka sesi diskusi. Dan sebelum itu, saya ingin mengingatkan bahwa salah satu tujuan penting dalam belajar itu, atau puncak puncak dalam ilmu atau dalam mengetahui atau dalam belajar atau mada atau maratibul idrak adalah al-yakin, itulah keyakinan, hadirin. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi meyakini apa yang kita pelajari dan ketahui. Karena keyakinan ini penting. Dan itulah yang membuat para sahabat radhiyallahu ta'ala itu bisa bertahan di dalam cobaan dan ujian. Karena mereka benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, dan ini yang membuat hidup kita bahagia. Jadi Allah tuh kasih kebahagiaan ketika kita yakin. Ketika kita yakin dan kita belajar setiap hari seperti ini agar kita bisa hidup dengan keyakinan. Dan sebaliknya, ketika kita hidup tanpa keyakinan, gak usah gak yakin, ragu-ragu aja, hidup tuh benar-benar gak enak. Hidup itu benar-benar gak enak. Makanya kita sampaikan, jangankan perjalanan kehidupan yang puluhan tahun, perjalanan ke rumah teman atau ke sebuah lokasi yang durasinya 1 jam, lalu ketika kita berada di persimpangan belok kanan, belok kiri, terus kita ragu-ragu, itu gak enak suasana hati kita. Itu gak enak. Padahal kalau salah tinggal balik lagi, itu pulang. Ya, rugi 1 jam lah, quote unquote. Tapi suasana hati kita gak enak. Gak nyaman. Lalu bagaimana dengan perjalanan hidup selama puluhan tahun? Lalu kita ragu-ragu gitu loh. Lalu kita bingung gitu. Oh, itu gak enak banget. Nah, berbicara tentang keyakinan, hadirin sekalian, Abu Qasim rahimahullah mengatakan bahwa al-yakin itu istiqrarul ilmi alladhi la yanqalibu. Keyakinan itu ketika ilmu itu berada di dalam hati kita dan tidak labil, tidak berbolak-balik. Jadi mantap gitu loh, istiqrar. Wala tahawwal, dan enggak berubah-berubah. Wala taghayyar fil qalbi, tidak berubah-ubah, tidak ganti posisi di dalam hati kita. Jadi benar-benar menancap dengan kokoh. Menancap dengan kokoh. Dan tidak ada perubahan. Jadi contoh ketika kita mempelajari bahwa rizki itu dari Allah, bukan dari makhluk. Itu kita benar-benar yakin, gak berubah. Mau apapun kondisi, seberat apapun masalah, separah apapun kondisi finansial kita, maka kita yakin rizki itu di tangan Allah. Dan Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak dia duga-duga. Itu benar-benar nancep di dalam hati kita. Nah, di saat itulah kita akan menikmati hidup. Dan itulah sebenarnya tujuan kita belajar, salah satunya. Biar kita hidup itu dengan keyakinan, bukan dengan keraguan-raguan. Dan itu yang dikatakan oleh sebagian ulama, seperti diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, wala sabru 'alal haqqi illa bil yaqin. Itu. Tidak ada kesabaran di atas kebenaran kecuali dengan keyakinan. Bukan dengan kecerdasan. Bukan dengan kepintaran semata. Bukan dengan kekayaan. Sepintar apapun kita, tapi kalau kita gak yakin, gak sabar kita. Bener lewat sini jalannya ke rumah Budi. Apa kita gak muter balik aja? Enggak. Kenapa? Gue yakin. Yang bener loh. Udah tanya nih, tanya. Enggak. Jalan terus. Kenapa? Gue yakin. Jadi sesimpel itu. Itu tuh ada warung kaki lima. Tanya aja tanya. Gak usah. Kenapa? Gue yakin. Jadi mau dihambat kayak apapun, mau disuruh berhenti, mau disuruh apa namanya belok kanan atau muter balik, gak mau dia. Kenapa? Gue yakin. Ini jalannya. Gue pernah kesana. Itu ada pesatpam. Ini kita tanya dulu, gak usah, gue yakin. Dan akhirnya sampai. Kenapa? Yakin. Itu hal-hal sederhana. Makanya wala sabra 'alal haq illa bil yaqin. Kita gak akan sabar dan istiqomah meniti jalan kebenaran kecuali dengan keyakinan. Dan inti keyakinan tadi, ilmu. Ilmunya harus menancap, gak boleh berubah-berubah, gak boleh labil. La taghayyar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makanya apa yang kita pelajari dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW setiap hari, seperti kajian kita ini, bukan hanya untuk kita ketahui dan pahami, tapi untuk kita yakini. Dan minta kepada Allah keyakinan yang kokoh. Allahu ta'ala alam bisawab. Tapi kita buka sesi tanya. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Nawawi rahimahullah, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh para ulama yang sudah memberikan keterangan-keterangan, dan seluruh para ulama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, ampunan serta rahmat yang sangat luas untuk ustaz, para asatidz. Amin ya rabbal alamin. Tim jamaah khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengokohkan mereka di atas agama Allah dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, jika di daerah musola rumah imamnya, jika di daerah musola rumah imamnya random, jadi nggak ada imam rawatib, dan sering kali yang biasa jadi imam itu terlambat dan sudah berusaha menunggu, dan kita ditunjuk jadi imam, dan saya dan kakak saya sering menolak karena ketika pernah imam ada salah satu sepuh dan suka jadi imam juga, selalu sholat sendiri memisahkan dari jamaah sholat wajib. Tapi ketika saya dan kakak saya di komen disuruh imam, Kamu benar-benar tidak ada yang maju, tidak ada yang berani maju dan sholat harus ditegakkan. Apakah sikap saya sudah benar? Mohon arahan nasihat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi wallahu ta'alam bisawab, sekali lagi imam sholat ada ketentuan dan syarat-syaratnya dan keterangannya dari para ulama, maka setiap kita harus tinjau hal tersebut dan bukan saat ini kita membahas poin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada imam rawatib dan kalau kita nggak jadi imam, maka sholat tidak bisa ditegakkan dan memang ada yang mau maju. Tapi kalau kita maju, ada salah satu yang walk out, ada salah satu yang keluar, jadi walk out, maka wallahu ta'alam, kaidah para ulama dalam hal ini adalah al-maslahatul ammah muqaddamah ala al-maslahatil khasah. Maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat personal, pribadi, atau perorangan. Jadi maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat personal, pribadi, atau perorangan. Dan hak atau maslahat sholat ditegakkan itu lebih diutamakan daripada masalah perorangan. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak bisa lagi memimpin atau menjadi imam sholat dan sholat bersama para sahabat ketika beliau sakit menjelang wafatnya beliau, beliau tidak bubarkan sholat jamaah, tapi beliau tunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam, karena maslahat sholat dan maslahat umat atau maslahat umum lebih didahulukan. Namun yang berikutnya juga kita harus pintar dalam mengkomunikasikannya, apalagi sama orang tua di lingkungan kita. Seringkali masalahnya bukan dari sisi substansi, tapi dari sisi komunikasi. Khususnya seringkali yang muda-muda dirasa, sekali lagi dirasa ya, belum tentu benar, dirasa kurang dalam berkomunikasi atau mengkomunikasikannya, minta izin, membicarakannya, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa di kultur kita, khususnya di kalangan tua, itu kayak gitu-gitu tuh sangat sensitif. Jadi kita harus bicara, mohon izin kalau ini Pak, gitu, ada nasihat apa. Jadi kita harus jadi harus jadi junior atau yang lebih muda, yang baik, yang sopan dan punya tata krama, punya sopan santun ketimuran. Dan itu jelas diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama. Imam Nawawi, semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan keselamatan kepada ustaz keluarga. Dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar bisa ikhlas dalam mempelajari Al-Quran? Bagaimana cara menjaga hati ini, ditambah saya sering dijadikan tempat untuk menyimak murojaah teman, serta seringkali ditunjuk menjadi imam mereka. Terbesit pikiran-pikiran kecil membanggakan diri. Saya kadang kesal dengan perasaan itu. Bagaimana ya Ustaz? Mohon doanya Ustaz agar hati ini terhindar dari penyakit hati. Yang kedua, apabila kita ditunjuk jadi imam, apakah diperbolehkan mengalihkan kepada yang lain? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun yang terakhir, tergantung kondisi. Kalau misalnya ada yang lebih, ini tidak ada imam rawatib, lalu ada yang lebih baik bacaannya atau yang lebih mengenal sunnah Nabi SAW, atau kita tahu bacaannya selevel dengan kita tapi lebih tua, maka kita persilahkan beliau maju. Intinya adalah sekali lagi dijelaskan sebagian ulama fikih bahwa yang harus pertama kali kita jaga adalah hak sholat, dalam hak sholat berjamaah, bukan kepentingan kita pribadi. Bagaimana sholat itu ditegakkan dengan benar dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian masyayikh mengingatkan bahwa ini bukan tentang Anda, ini tentang bagaimana sholat itu ditegakkan sebaik mungkin dalam kondisi tersebut. Allah Ta'ala alam. Adapun menjaga keikhlasan dalam masalah Al-Quran dan lain-lain memang tidak mudah, hadirin. Cukuplah bagi kita menjadi renungan ucapan dari Muhammad bin Munkadir, sosok yang diberi gelar oleh para ulama Sayyidul Qurra. Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qari, pemimpinnya qari-qari Al-Qur'anul Karim. Dan Ibnu Munkadir mengatakan sebagai pemimpin qari, jadi bukan qari lagi nih, pemimpinnya udah. Artinya ilmunya tuh luar biasa dalam qiraat. Kata beliau, kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku memperjuangkan dan menundukkan jiwa dan hatiku. Jadi aku melawan, aku kondisikan, aku perjuangkan jiwa dan hatiku selama 40 tahun sampai benar-benar stabil dan istiqomah. 40 tahun. Jadi memang ini adalah perjuangan seumur hidup, itu bahasanya. Ya kalau belum 40 tahun ya gimana kita? Tapi jangan putus asa, kan kita juga gak dituntut di level beliau. Tapi paling gak level yang paling aman, level minimum lah yang aman. Tapi intinya itu, harus berjuang, gak mudah. Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mendakwahi suami agar menunaikan sholat wajib? Dari awal nikah suami tidak pernah mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu sama sekali, baik itu di rumah apalagi di masjid. Pernikahan kami baru 1 tahun. Sebelum nikah saya dan suami berkomitmen untuk belajar ilmu agama, beribadah lebih baik lagi, tapi setelah nikah suami tidak sesuai komitmennya. Jazakallah khairan. Jadi hadirin Allah muliakan, yang pertama jangan lupa mengucapkan salam sebelum bertanya. Dalam riwayat, assalam qabla sual, salam sebelum bertanya, itu salah satu adab. Bahkan ditekankan Nabi SAW dalam riwayat tersebut, barang siapa yang bertanya tanpa salam, fala tujibu, jangan dijawab pertanyaannya. Dan bukan dipahami secara letter lock, tapi itu penekanan. Tapi mungkin penanya belum tahu, atau mungkin dengan lisan, tapi ini perlu ditekankan. Lalu doakan ulama kita, guru-guru kita, sebagai upaya mengamalkan sabda Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Dan kalau Anda belum bisa balas, maka doakan sampai Anda rasa sudah membalasnya. Nah, menjadi masalah kalau masalah uang, cara balasnya itu lebih mudah. Tapi kalau dikasih ilmu agama, gimana cara balasnya? Maka kita berusaha membalas kalau bisa, atau sekuat tenaga kita maksudnya, lalu doakan beliau-beliau atau ulama-ulama kita dan yang mendapatkan ilmu dari mereka. Itu poin sebelum kita sampaikan. Dan yang kedua, yang perlu kita yang perlu kita camkan dalam hal ini adalah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus benar-benar selektif dalam memilih pasangan atau istri, apalagi suami. Memilih istri, apalagi suami. Dan komitmen itu penting. Tapi sebatas komitmen lisan saja nggak cukup. Makanya ulama, seperti dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika membahas tentang kriteria pasangan, ada kata yang menarik dari beliau. Kata beliau, hendaknya calon kita itu ma'rufah bil istiqomah, atau ma'ruf bil istiqomah. Jadi calon kita itu sudah diketahui atau sudah terbukti dengan data, bukan data masa depan ya, nggak ada yang tahu data masa depan, tapi diketahui selama ini itu istiqomah. Istiqomah. Gitu. Itu kan banyak ya. Bukan hanya sekedar komitmen aja, karena komitmen tuh gini loh. Kalau cuman ucapan kata ya. Orang yang hidupnya bermaksiat, kalau ditanya ingin masuk surga nggak, ingin gitu, semua ingin masuk surga, tapi kan kalimat itu harus ada buktinya. Dan ini masalah besar dan sangat besar, apalagi bagi wanita, apalagi bagi wanita, dan begitu juga dengan pria. Jadi kita harus lihat track recordnya, istiqomah apa enggak, istiqomah atau tidak. Karena apa itu sangat sangat penting untuk ini. Adapun yang baru, misalnya baru hijrah atau baru berusaha berubah beberapa bulan yang lalu, belum terbukti. Yang baru berubah beberapa bulan belum terbukti, apalagi yang baru ucapan lisan aja. Ayo kita komitmen sama-sama belajar ya. Ya ngomong enak gitu. Dan kita kan bukan orang yang baru hidup kemarin gitu loh hadirin. Kita sendiri ngalamin. Waktu kita sekolah misalnya, ada banyak di antara kita ketika masuk SMP, saya komitmen akan belajar sungguh-sungguh. Atau saya komitmen ketika masuk SMA, saya akan berubah dan saya akan belajar sungguh-sungguh. Kenyataannya gampang apa enggak? Nas, gimana Nas? Kenyataannya susah banget. Ya. Saya komitmen mau ngafal Quran sehari satu lembar gitu loh. Ya komitmen, ngomong komitmen enak. Coba jalanin. Gak mudah. Jangankan ngafalin, komitmen baca Quran satu hari satu juz gitu. Ya kalau ngomong enak. Sebelum Ramadan gitu loh, mau masuk Ramadan, gimana persiapan? Ya pokoknya gue akan komitmen Ramadan satu hari satu juz, jadi nanti pas selesai khatam. Pertanyaannya, dari semua orang yang bicara demikian, berapa persen yang berhasil? Ada yang berhasil, tapi berapa persen? Gitu. Nanti pasti akhir, iya susah ya. Padahal udah bertekad tuh. Pengen, tapi gak bisa. Sibuk inilah, sibuk itulah, segala macam. Jadi kalau cuma mengandalkan, artinya kita hendaknya belajar dari pengalaman. Gak usah pengalaman orang lain deh. Pengalaman kita lah. Bicara komitmen tuh gampang, tapi merealisasikannya susah. Kita yang kita yang lagi program menurunkan berat badan misalnya, komitmen. mengurangi gula gitu misalnya selama sebulan ini, emang gampang apa? Dari yang komitmen itu berapa persen yang berhasil? Saya komitmen satu hak satu pekan 1 kilo, iya enak, soal ngomong komitmen enak lah, tapi berapa persen yang berhasil? Makanya itu tadi kata Syabdul Razak, lihat keistiqomahannya, bukan sekedar ya pokoknya aku komitmen, komitmen. Apalagi rumah tangga, rumah tangga komitmen terpelik dan terberat di dalam kehidupan sebagaimana dijelaskan sebagian ulama. Itu salah satu yang ditekankan salah satu guru kami dulu waktu belajar tentang bab ukhud, bab akad. Beliau jabarkan tentang peta ukhud di dalam Islam, terus beliau mengatakan hafizahullah, dari semua ukhud ini, semua akad ini, mau akad jual beli dan seterusnya, akad yang paling berat dan paling penting adalah akdun nikah, kata beliau. Itu akad yang paling berat. Itu untuk sebelum atau qoblal wuku, sebelum kejadian. Jadi bagi kita yang mau menikah dengan laki-laki atau dengan perempuan, jangan hanya bicara komitmen. Gimana track recordnya? Itu poin. Mana buktinya? Mana buktinya? Itu yang perlu kita camkan. Ada banyak, simpelnya, ada banyak kita tuh ngalamin. Awal-awal hijrah, ketika awal-awal tobat hijrah, itu nangis ketika ibadah mudah. Dikit-dikit sedih. Gitu. Tapi setelah 2 tahun, hambar. Setelah 2 tahun, hambar. Karena gitu. Makanya kan banyak pertanyaan di kita. Gimana sih mengembalikan rasa di awal-awal hijrah dulu? Artinya, perasaan yang sensasi yang luar biasa ketika awal hijrah, itu gak mudah dipertahankan. Bukan berarti masa depan kayak gitu terus, enggak. Anda harus bangun dari angan Anda. Sama ketika kita selesai Ramadan, Ramadan kita luar biasa, lalu Idul Fitri, terus pokoknya iman tuh lagi mantep-mantepnya. Jangan berpikir setelah Syawal berakhir iman Anda otomatis masih demikian loh. Haji misalnya, oh pokoknya haji tuh udah bisa-bisan, pulang tuh optimis banget. Jangan berpikir pasca haji secimpel itu. Coba kita lihat 10 bulan setelah haji, 2 bulan setelah haji, 3 bulan setelah haji, apakah komitmen di Arafah masih diperjuangkan? Apakah komitmen ketika di Masjidil Haram masih diperjuangkan? Masih sama? Berapa persen yang sama? Ada, tapi berapa persen? Ini hal yang sangat, karena kita gampang banget, tapi kan kita udah komitmen. Ya komitmen, kita kayak baru hidup kemarin aja. Padahal kita sendiri ngalamin, sebatas bicara komitmen, semua orang juga bisa. Dan itu belum buktikan apapun. Itu kalau belum kejadian. Tapi kalau sudah kejadian, maka tanggung jawab terhadap keputusan. Kan kita milih. Maka perjuangkan. Mulai dari diri sendiri. Tobat-tobat nasuha. Banyak istighfar. Lalu mulai rubah diri sendiri. Ibda' binafsik. Mulai dari diri sendiri. Lalu doakan suami kita. Lalu berdakwah mulai, dan mulailah dengan perbuatan. Apalagi kita kondisi sebagai istri, gak mudah doain suami. Tapi mulai dari sikap kita, perubahan. Pelan-pelan. Jadilah istri yang soleha. Baru demikian, dan saran saya karena ini masalah sholat, coba benar-benar pastikan dan konsultasikan lagi dengan ahli ilmu atau guru yang punya kapasitas setelah kita pastikan. Karena belum tentu orang yang kita pikir gak pernah sholat benar-benar gak pernah sholat. Bisa jadi sholat di kantor, bisa jadi sholat di luar, tapi di rumah gak pernah sholat. Iya, mungkin. Tapi kita tahu ada pembicaraan panjang tentang masalah ini antara orang yang masih sholat dengan orang yang gak pernah sholat sama sekali. Intinya kasus seperti ini itu harus benar-benar diteliti lalu diangkat dan lebih maksimal secara private dan tidak bisa berandai-andai. Karena sekali lagi ulama menjelaskan bahwa ada sebagian kasus orang di orang terdekatnya berpikir dia nggak pernah sholat, padahal sholat. Atau orang-orang di lingkungannya berpikir nggak pernah sholat lima waktu, padahal sholat walaupun bolong-bolong. Nah, jelas itu dosa, semua dosa kalau sampai nggak sholat. Satu sholat aja dosanya parah banget. Tapi maksud saya ada pembicaraan panjang di tengah-tengah para ulama dan ada perincian antara orang yang masih sholat dengan orang yang nggak pernah sholat sama sekali. Lalu terjadi perbincangan yang cukup hangat tentang masalah itu. Jadi butuh diangkat secara khusus ke sosok-sosok yang mumpuni dalam masalah ini. Wallahu ta'ala. Dan di samping itu tadi perbanyak istighfar, tobat, dan ajak suami kita untuk sholat. Wallahu ta'ala bisawab. Karena masalah sholat ini ketat para ulama hadirin. Sangat-sangat ketat. Dan ini bisa menjadi salah satu atau menjadi salah satu sebab berakhirnya rumah tangga, masalah sholat. Maka ini gak bisa dianggap sederhana, dan ingatkan suami ini gak sederhana loh. Ini masalah penting dan angkat secara khusus setelah kita tahu data secara utuh. Wallahu ta'ala bisawab. Dan kalau bisa kita dan suami itu minta nasihat ke ahli ilmu atau seorang guru, itu penting untuk dipastikan, karena sekarang masalah ini masalah yang konsekuensinya besar. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, dan semoga Allah memberkahi kita dan menjaga kita dan menjaga saudara-saudara kita, dan khususnya yang sedang tersakiti di Palestina. Dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.